Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Furaha yangu ni kwamba katika kila hali umeendelea kukua katika neema na ufahamu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye tumeona jinsi alivyokuwa mtumishi mwaminifu wa Mungu. Bila shaka naamini ya kuwa popote ulipo watafuta kutumika kwa uaminifu kama Bwana wako Yesu Kristo alivyotumika. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Pilato, katika kucheza mchezo na sheria, alikeuka sheria ya Kirumi kwa kumhukumu mtu asiye na hatia, jina lake Yesu. Huyo alimsulubisha licha ya kujua kwamba wale wakuu wa makuhani na wazee walikuwa wamemtoa kwa sababu ya husuda. Alimwacha huru mfungwa aitwaye Baraba, aliyekuwa muuaji pia. Naamini kwamba msalaba ambao Yesu alitumia ulikuwa wa Baraba. Nao huo haukuwa wa Baraba tu, bali ulikuwa wangu na wako wewe, kwa kuwa sisi ndio wenye hatia, sisi ndio wenye dhambi. Alisema kwamba alikuja ili atoe nafsi yake kuwa fidia ya wengi. Kila mmoja anayemwamini Kristo, fidia ya wokovu wake ililipwa pale msalabani alipokata roho. Sasa hebu tugeukie somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 15, tukianzia aya ya 38 hadi sura ya 16 aya ya 20. Baada ya Yesu kukata roho, kama vile tuambiwa kwenye aya ya 37 ya sura ya 15, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 38: pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Lile ambalo ningependa ufahamu, msikilizaji, ni kwamba Yesu hakufa kwa sababu viungo vya mwili wake vilikosa kufanya kazi, bali yeye mwenyewe alitoa roho yake. Kupasuka kwa ile pazia ya hekalu ni jambo lililoshuhudiwa na wengi. Kwenye hekalu, saa 9 ya adhuhuri ilikuwa wakati wa sadaka ya jioni, na kulikuwepo na makuhani waliokuwa wakitumika wakati huo kwenye hekalu. Kupasuka kwa pazia ile ni jambo lililowagusa kwa njia moja au nyingine. Zaidi ni kwamba baada ya hapo wengi wa wale makuhani walimwamini Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wao. Hili ndilo neno la Mungu lasema kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaposoma kwenye aya ya 7 ambayo yasema hivi: neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latujulisha jinsi wengi wa makuhani walimwamini Bwana Yesu Kristo. Nasi tuna kila sababu ya kuamini kwamba imani yao ilitokana na hilo lililotendeka katika hekalu wakati huo alipokata roho Bwana Yesu. Kwa pazia hiyo kupasuka wakati ule alipokata roho ni jambo ambalo si la kibahati. Tena itawezekana vipi pazia kuamua kukatika vipande viwili pekee, tokea juu hata chini? Rafiki yangu, yote haya yametajwa kwa pamoja kwa sababu ya umuhimu uliopo, yani njia mpya tena iliyo hai ya kumwendea Mungu, ilikuwa imefunguliwa kwa mauti ya Yesu Kristo. Mauti ya Yesu hayakuwa kama vile kawaida kwamba mwili wake ulikosa kufanya kazi, bali yeye mwenyewe ndiye alitoa roho yake. Hii ina maana kwamba mauti yake au kufa kwake ni tofauti sana na jinsi unavyoweza kumwona mtu akifa. Kwa kawaida mtu anapokufa hukazania kuvuta pumzi ya mwisho. Yeye hakufanya hivyo, aliitoa roho yake na kufanya mauti yake kuwa tofauti katika kila hali. Pazia ile ilipasuka wakati huo. Nayo, ndiyo kulingana na mafundisho yetu, tuliojifunza kutoka kwenye kile kitabu cha Kutoka, tuliona kwamba iliyakilisha mwili wa Yesu Kristo. Kitabu cha Mambo ya Walawi, chatupa kuelewa zaidi kuhusu pazia hiyo, maana ni kitabu cha mambo yanayohusu huduma katika ile hema ya kukutania na baadaye kuhusu huduma kwenye hekalu. Pazia hii ambayo ilimwakilisha Yesu au maisha yake, yatufungia kabisa kumfikia Mungu. Maisha yake Yesu, ambayo hayakuwa na dhambi yoyote ile, ya hukumu maisha yetu yenye dhambi. Mara alipokufa, pazia ile ilipasuka na mauti yake yakatupatanisha na Mungu. Kwenye aya ya 39, neno la Mungu lasema hivi: basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea, aliona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Ungamo la akida huyu, msikilizaji, lilikuwa la imani katika mwana wa Mungu. Hakuna lingine zaidi ambalo angenena kuliko hili alilonena wakati huo, lililoonyesha imani yake. Alitambua kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Mtu huyu hakujua mengi yanayohusu mambo ya kidini, lakini lile alilofanya ni kujua sehemu yake iliyo chini ya msalaba wa Yesu. Hilo ndilo Mungu amuuliza kila mwenye dhambi kufanya. Tuambiwa hivi, ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 40 na 41. Palikuwako na wanawake wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao alikuwamo Maria Magdalene na Mariamu mama yao Yakobo mdogo, na Yose na Salome. Hao ndio waliofuatana naye huko Galilaya na kumtumikia, na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Unaposoma maandiko, utaona kwamba, ndugu msikilizaji, wanawake ndio walikuwa wa mwisho kutoka pale Golgotha, na wao ndio walitangulia katika kaburi la Yesu. Wao walibakia kuwa waaminifu mpaka mwisho. Wakati huo, wanafunzi na mitume walikuwa wamekimbia. Wanawake wale walikuwa wengi, kwa maana neno latuambia kwamba kulikuwepo na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 42 hadi 45. Hata ikiisha kwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato, akaenda Yusufu, mtu wa Arimathaya, mtahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kwamba amekwisha kufa, akamuita yule akida, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Hata alipokwisha kupata hakika kwa yule akida, alimpa Yusufu yule maiti. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ni ya ajabu kweli. Huyu mtu aitwaye Yusufu wa Arimathaya hakujulikana kama mfuasi wa Yesu, ila twamwona hapa akiongoza maziko au mazishi yake Yesu. Alikuwa katika lile baraza la wakuu wa makuhani na wakuu wa watu, lakini hakuhusika katika shauri lile la kumwangamiza Yesu. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Luka, sura ya 23, aya ya 51 na 52. Yeye alikuwa kati ya hao waliokuwa kiungojea ufalme wa Mungu. Wakati huo, wanafunzi na mitume walikuwa wamekimbia, ndipo mtu huyu ajitokeza kama mwanafunzi na mfuasi wa Yesu na kufanya ujasiri kwa kuingia mbele ya Pilato na kuomba mwili wake Yesu. Tuambiwa kwamba Pilato alistaajabu kuwa tayari Yesu alikuwa amekufa. Sababu ya kustaajabu ni kwamba katika tamaduni ya Kirumi ya kuwasulubisha watu, huyo aliyesulubiwa angelikaa msalabani kwa muda mrefu, hata wakati mwingine siku kadhaa. Kwa njia hiyo, uhai wake ungelimtoka kwa upole sana. Pilato alishangaa na kumwagiza akida kuhakikisha iwapo ni kweli kwamba Yesu amekufa. Muhimu katika hili ni kukumbuka kwamba Yesu alikata roho. Katika masaa ya mwisho ya mfungwa kufa pale msalabani, ilikuwa kawaida kwa askari kuvunja miguu yao ili kuharakisha kufa kwao. Yesu hakuvunjwa miguu, jambo lililotimiza unabii ulionenwa kumhusu kwamba hakuna mfupa wake utakaovunjwa. Tena thibitisho kwamba Yesu ndiye Pasaka au mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kumbuka kwamba tulipokuwa tukijifunza kwenye kile kitabu cha Kutoka, neno la Mungu lilitufundisha kwamba yule Pasaka hakupaswa kuvunjwa hata mfupa wowote ule. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu Kristo. Neno la Mungu latuambia kwamba Pilato alimpa Yusufu yule maiti. kuna maneno mawili ambayo yametumiwa kuhusu mwili wake Yesu katika sehemu hii. Yusufu aliuomba mwili wa Yesu. Neno hilo mwili laonyesha upendo na kuhusika kwa Yusufu. Pilato naye alimpa Yusufu yule maiti, ikiwa na maana ya mzoga. Katika haya, tuona jinsi watu huwa na mtazamo tofauti kuhusu mili ya wale waliokufa. Rafiki yangu, hakuna anayeweza kutudhamini isipokuwa huyo Yesu Kristo pekee. Yeye alilipa gharama kubwa sana ili wakati utakapofika tukombolewe na kupewa mili isiyoona uharibifu. Siku hiyo, ndugu msikilizaji, injiani yaja, nayo ni kwa kila mmoja tu ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, kama vile neno la Mungu latujulisha unaposoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ile ya 4 ukianzia aya ya 13 na kuendelea. Aya ya 46 na hiyo ya 47 yaendelea kutuambia hivi: naye akanunua sanda ya kitani, akamtelemsha, akamfungia ile sanda, akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani, akavingirisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi. Nao Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yose wakapatazama mahali alipowekwa. Maandiko haya yanayomalizia sura ya 15, msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kulingana na kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya 66, neno la Mungu latuambia kwamba serikali ya Kirumi, baada ya kuhimizwa na wale wakuu makuhani, walitia muhuri kwenye kaburi ile na pia kuweka askari mahali pale. Wanawake wale ndio walikuwa waombolezaji pekee waliomwomboleza Yesu pamoja na Yusufu wa Arimathaya. Mungu awabariki wanawake na wanaume kama Yusufu. Hivyo ndivyo sura hii ya 15 yamalizia. Tunapogeukia sura hii ya 16, twaingia katika ufufuo na kupaa kwa Yesu Kristo. Kupaa kwa Yesu katika mwili ni mojawapo ya msingi wa imani yetu kama Wakristo. Huo ndio moyo wa injili hii ya wokovu wetu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hakuna lingine ila ujumbe kuhusu huyo Kristo aliyefufuka. Kanisa la mitume walizingatia hili hili. Ni huzuni kwamba katika kanisa la leo, ufufuo si jambo linalotajwa mara kwa mara, isipokuwa mara moja tu, yani wakati ule wa Pasaka. Ujumbe wa kufufuka kwake uliwaamsha hao watu waliokuwa katika utawala wa Kirumi na waliokuwa wakiishi katika dhambi. Ulimwengu wote ulipata kufahamu kwamba Yesu amefufuka. Tumaini lingekuwepo katika ulimwengu sasa hivi iwapo kanisa litahubiri ujumbe huu kwa ujasiri na hakikisho. Kwenye aya ya kwanza hadi 4, neno la Mungu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo: hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma, wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama, waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Siku hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, ndiyo siku ya Jumapili. Wao walinunua manukato ili wampake, lakini hakuwepo. Hawa ndiyo waliona hasara na sio yule Mariamu wa Bethania. Sabato ilikuwa imepita na wanawake hao waliokuwa wa mwisho kutoka msalabani na pia kuhudhuria mazishi ya Yesu, ndiyo hawa hapa wa kwanza kukwea kwenye lile kaburi. Nia ya wanafunzi wakati huo ilikuwa kukaa katika maficho hadi yaliyotendeka yaanze kuwatoka watu, yani kwa habari ya kuangamizwa kwa Yesu. Unaposoma kwenye maandiko utapata kwamba walikuwa wamejificha kwa hofu ya Wayahudi. Je, walitazamia kwenda kwenye kaburi? La, hakuna lolote linaloonyesha kwamba kulikuwepo na wazo kama hilo. Wanawake hawa waliokuwa na ugumu uliokuwa kiwakabili kwa sababu ya lile jiwe, walipata kwamba shida yao tayari imesuluhishwa. Nao mwili wa Yesu haukuwepo. Na katika kaburi lile kulikuwepo na mjumbe kutoka mbinguni aliyewatangazia habari za ufufuo. Naam, kaburi lilikuwa wazi na tupu, na ushahidi ulikuwepo na upo hata leo hii kwamba hamna yeyote mle ndani, yani Yesu hayumo kaburini. Nao ushuhuda huo wakubalika katika mahakama yoyote ile. Kwenye aya ya 5 hadi 8, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakaingia kaburini wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu, mkawaambia wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Habari kuhusu kaburi hili lililotupwa hata sasa na ushahidi wake twafaa kuunganisha wote, nao upo kwenye hivyo vitabu vyote vya Injili. Wanawake wale waliambiwa waende na kuambia wanafunzi wote hayo yaliyotendeka. Ndugu msikilizaji, mjumbe wa kwanza kutangaza ufufuo ni huyo mjumbe kutoka mbinguni, kama vile ilivyokuwa wakati wa kuzaliwa kwake. Na baada ya hapo, ujumbe huo utanenwa na viumbe vingine, bali utanenwa na wale ambao wameupokea, na ni wale wanawake, na ujumbe huo utasambazwa kote ulimwenguni. Leo hii, ndugu msikilizaji, unavyosikia sauti yangu, ninakutangazia kwamba Yesu hayupo kaburini, Yesu amefufuka, yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa ulimwengu kwa kila mmoja anayemwamini. Tunapogeukia aya ya 9 hadi 12, neno la Mungu lasema hivi: naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia, akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yu hai, naye amemuona, hawakusadiki. Baada ya hayo, akawatokea watu wawili miongoni mwao, ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Kulingana na habari hizi, twaona kwamba Marko yu wazi kabisa kwamba hakuandika kila jambo jinsi lilivyotendeka au kutokea. Lakini sasa twamuona akifanya orodha ya jinsi mambo yalivyotendeka. Wanafunzi hawakumwamini Mariamu. Naye Luka anena kuhusu hao wawili kuwa ni wale wanafunzi wawili waliokuwa kienda Emau, mmoja aliitwa Kiliopa. Kwenye aya ya 13 hadi 15, neno la Mungu lasema hivi: na hao wakenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Injili ya Marko, ndugu msikilizaji, imekuwa injili ya kazi. Na sasa tuona kwamba wanafunzi waingia katika kazi ya kuhubiri injili ya Kristo, maana imekamilika. Injili, ndugu msikilizaji, yakamilika tu iwapo kuna kuzaliwa kwa Yesu Kristo na yule bikira, na kuna hayo mauti yake na ufufuo wake. Pasipo ya mambo yale kuwepo, basi lolote ambalo litahubiriwa sio injili, bali ni mafundisho ya uongo. Hili alilowaambia wanafunzi ndilo atuambia sisi hata sasa. Je, utafanya nini hata kulitangaza neno la Bwana? Rafiki yangu, kazi yako ndiyo hiyo, nawe utaifanya kwa maneno na zaidi katika matendo yako. Ni lazima uhusike katika kulitangaza neno la Bwana kwa njia moja au nyingine. Kisha aya ya 16 yasema hivi: aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Elewa andiko hili, msikilizaji, kwamba Yesu asemi kuwa usipobatizwa basi umehukumiwa. Ubatizo kulingana na maneno yake hauna msingi wa kumwokoa yeyote. Ni kule kutokumwamini Yesu ndipo mtu ahukumiwa. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 36 yasema kwamba amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa kusema hivi, ndugu yangu, sina maana kwamba ubatizo ni jambo ambalo waweza kulidunisha, kwa sababu ubatizo ni ushuhuda wa lile ambalo limetendeka katika moyo wako. Kwa hivyo, baada ya kumwamini Yesu Kristo, ndipo wafaa kubatizwa. Iwapo umebatizwa nawe haujamwamini Kristo, lile ambalo lilifanyika kwako ni kuingizwa tu katika maji. Lakini ikiwa umemwamini Yesu Kristo nawe umebatizwa, basi hilo ndilo ambalo Kristo alitaka katika maisha yako, na hilo ndilo ambalo aliliagiza. Kwenye aya ya 17 na 18, Kristo anena nao na kuambia hivi: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Rafiki yangu, ishara hizi ambazo neno la Mungu latuambia ni mambo ambayo yawafuata waumini. Hata hivyo, ni lazima kufahamu hili kwamba huwezi kufanya mambo mengine ili kuthibitisha kwamba wamhubiri Kristo au injili yake. Mfano ni kwamba huwezi kumshika nyoka au kunywa sumu ili kuthibitisha ya kuwa wamhubiri Kristo. Lakini mengine yaliyosalia ni mambo ambayo wafaa kutenda. Hata hivyo, ni muhimu kwako kufahamu kwamba muujiza si msingi wa imani yetu, bali muujiza umuongoza mtu hata kumwamini Yesu Kristo. Zaidi, ni mafundisho yaliyo sambamba na neno la Mungu ndiyo twafaa kufuata na sio miujiza. Kwa kumalizia sura hii ya 16, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 na 20. Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Marko, ndugu msikilizaji, anena kwa kifupi kuhusu huduma ya Bwana Yesu Kristo baada ya kupaa na kurudi mbinguni na kukaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Wanafunzi waliondoka, wakaenda kulihubiri lile neno, naye Bwana alifanya kazi ile pamoja nao, akilithibitisha neno lile kwa ishara zilizofuatana nalo. Na kama ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo kwetu, ni lazima kufanya kazi pamoja na Bwana, nasi tutaona matokeo mema, yani watu wakimwamini Yesu na kupata uzima wa milele. Na tuombe. Mungu wetu, Mungu uishie milele, tuaja kwako katika jina la Yesu Kristo, tukikushukuru kwa ajili ya haya mafundisho mema ambayo tumeyapokea katika neno lako. Bwana, hatuna njia ambayo tuweza kukushukuru, maana hilo ambalo umetutendea ni kuu, tena ni jambo la milele, nasi hatuna njia wala maneno ya kukushukuru, bali kujitoa kwako, maana hivyo tu ndivyo yastahili. Asante kwa ajili ya neno lako, linalotupa hakikisho la uzima wa milele, pamoja na kufahamu kwamba, kwa Yesu Kristo kufa na kufufuka, Bwana, kwa imani tulio nayo katika yeye, sisi tu watoto wako, sisi tumeokolewa, dhambi zetu zimesamehewa, na kwamba twaweza kusimama mbele yako bila hofu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba baraka zako zitandamana naye, ya kuwa utamuongoza katika kila jambo ili apate kuenenda katika neno hili, maana Bwana, hivyo ndivyo yatupasa. Najua kwamba umeyapokea maombi haya, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Hakika ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo limebariki moyo wangu, ni kufahamu kwamba kwa neema yake Mungu, wewe pamoja nami tumeokolewa kwa sababu ya imani tulio nayo katika Kristo. Kuna wengi ambao waweza kupinga haya ambayo tuyasema, lakini ushahidi hawanao hata kidogo. Iwapo wewe ni mmoja wa wale wanaopinga haya, ninakuuliza utafute ushahidi, maana huwezi kupinga lolote tu kwa sababu ya kuambiwa au kufikiri. Ni lazima uwe na kitu cha mkononi ili hilo unalolipinga lidhibitike. Lakini kama haunalo, basi tafuta kuangalia ushahidi uliopo kwa ajili ya hili ambalo lanenwa, ili idhibitike katika moyo wako na katika akili zako pia, ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, naye alikuja kwa kusudi moja, nalo ni kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi, yani mwanadamu apate kuokolewa na kufanyika kiumbe kipya katika yeye. Rafiki yangu, hapo ndipo tumalizia mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.